це «Денна катехіза». З вами в ефірі Олександр Скрипченко, а з нами наразі на зв'язку директор Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського, отець Петро Балох. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія, і я нашим радіослухачам хочу нагадати, що у попередніх програмах ми з вами говорили, Отче, про таке. Говорили про студентів та інститут Святого Томи Аквінського. Також піднімали тему формальних обрядів за померлих. Також про «Слава Україні та слава Ісусу Христу», що це поєднання небесного та земного. І про чудеса, які Господь чинить лише заради нашого спасіння. І попередня програма стосувалася тридення, про те, що Христос зійшов до пекла та простягнув руку всім грішникам для можливості виходу. Всі ці та інші програми, які звучали в ефірі Радіо Марія за участі отця Петра Балога, ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія. Запрошую усіх вас, друзі, заходьте на сайт Радіо Марія і вибирайте улюблені програми, а які хочете почути в повторі, або, можливо, вас хвилює якась тема, чи ви, можливо, не розібралися в чомусь. На сайті Радіо Марія дуже багато інформативних програм, які ви можете почути в повторі, або навіть завантажити собі на мобільні телефони, на свої, власне, комп'ютери і слухати в повторі десь в дорозі, наприклад. Також ви можете ці програми надіслати своїм рідним, друзям, які переживають, можливо, труднощі, або, наприклад, шукають відповіді на якісь запитання. Ну, наприклад, друзі, ось програми за участі Петра Балога. Друзі, катехіза триватиме наразі 36 хвилин часу, тому слухаємо уважно. Якщо маєте запитання, можете поставити їх, написавши на Viber Радіо Марія 066-563-0724. Отче Петре, такі цікаві теми в ефірі Радіо Марія ми піднімали разом з вами. І, власне, цікаво буде дізнатися, про що будемо сьогодні з вами говорити в ефірі Радіо Марія.
Сьогодні вітаю ще раз всіх слухачів Радіо Марія. Всі живемо в Україні, в країні, охопленій війною.
Так.
І живемо в цих часах, правда, особливо, що ось щодень приносить нові сюрпризи, нові, на жаль, злочини, правда, зі сторони окупантів, і нові, цього ось сьогодні називають екоцид, правда, коли знищена там гребля і залиті території, але теж це не лише екоцид, але там і люди страждають. І тому така тема, подумав, актуальна з точки зору християнства, але треба з нею розібратися, тому що вона дуже популярна на Заході, і тепер ось приїхав представник Ватикану, правда, кардинал, цілий, як то, голова конференції єпископів Італії, представник папи, з, думаю, також з цією темою. А саме примирення, прощення і примирення. Я про це колись вже говорив деінде і писав трошки. Прощення і примирення під час війни. Як нам, християнам, посеред ось в реаліях війни, бо ми тут живемо, правда, і як нам практикувати християнське прощення і примирення? Ось це належить трошки собі пару слів про це сказати. Тому що, ну, я принаймні бачу певне непорозуміння між, навіть не йдеться про віруючих тут в Україні і віруючих там, але просто про громадян України, які живуть в реаліях війни, і громадян там, наприклад, Заходу, які вважають, що вже ця війна повинна закінчитися, бо і це має бути якесь примирення. Натомість більшість, чи абсолютна більшість українців вважає, що повинна бути спочатку перемога у цій війні, а не десь там примирення, компроміс, ось зупиняємося на цьому, як тепер є, і починаємо один одного любити. Тобто залишаються окуповані території, залишаються знищення, немає відшкодування. І чи як це має виглядати, на Заході не конкретизують. Правда? І, на жаль, теж в церковних кругах, читаючи різні чати, різні дискусії, там чи серед італійців, чи десь інших громадян інших країн, ось ми за мир. Справа примирення, звичайно, що з точки зору християнства, це ми повинні думати про примирення. Питання про яке примирення, правда? Вже примирення, ось Святе Письмо про це говорить, Старий Заповідь про це теж, навіть Старий Заповідь про це говорить, а Новий Заповідь, звичайно, теж до цього закликає. Я не буду тут всю панораму цих питань в Новому Заповіті, бо це ціла окрема тема на цілу окрему катехезу, там Новий Заповідь про примирення. Але можу лише декілька, правда, цих прикладів, що там, не знаю, Ісус Христос, коли до Його питають, скільки разів пробачити належить брату, це пам'ятаємо всі, так, сім разів. А Він каже, не говорю вам до сімох разів, але 70 раз по сім. Тобто необмежену кількість, постійно. Правда, чи коли Христос вчив учнів молитви, молитви, яку ми молимося щоденно, може навіть декілька разів в день, Отче наш, і в кінці там, прости нам довги наші, які ми прощаємо довжникам нашим. Ось, хто наші довжники тепер? Це вороги. Чи взагалі Новий Заповідь починається від проповіді про пробачення, коли, наприклад, там пам'ятаємо Йоанн Хреститель в Йордані хрестив водою тих, які приходили грішників, і символом цього хрещення було пробачення. Там ось на початку читаємо, на початку Євангелія Марка, виступив Йоанн, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення покаяння та прощення гріхів. Правда? Але при цьому, пам'ятаємо, теж умова було визнання своїх гріхів. Бог прощав тим, які визнавали свої гріхи. Ось цей нюанс дуже, дуже важливий. Правда? Ну, і, звичайно, вже так, щоб увінчати новозавітні вчення про пробачення, ось це Ісус Христос на хресті. Коли Він помирає за грішників, і так само там Він говорить, Отче, пробач їм, бо не знають, що творять. Потім мученики, там Стефан, перший мученик, диякон, будуть повторювати ці слова, коли там Стефана камінували, чи інші мученики, правда? Тобто у Святому Письмі маємо щось таке, як пробачення ближньому його провин проти мене особисто, чи проти моїх рідних, або теж є заклик не мститися на ворогах. Правда, чи навіть вже повторюю, в Старому Заповіті теж про це є. Ось читаємо, щоб хтось думає, що Старий Заповіт ще про це не говорить. Ні, в книзі Леві, вже в законі Мойсея про це є, книга Леві, 19 розділ, написано: «Не будеш ненавидіти брата твого всім своїм серці, докори щиро ближньому твоєму, щоб не взяти на себе його гріха. Не будеш мститися, не будеш злопам'ятним супроти твоїх земляків. Любитимеш ближнього твого, як самого себе, я Господь». Тут дехто звертає увагу, що мова про земляків. Правда, потім Новий Заповідь це розширить і далі, ніж тільки на земляків. Отже, таке ось маємо підстави в Святому Письмі, так, щодо пробачення, щоб, якщо очікуємо від Бога цього, то мусимо і ми пробачити, і так далі. Що означає пробачення? Пробачення означає, що покривджений не домагається справедливого вирівняння нанесених особистих кривд і правда прагне поєднання з кривдником. Так. І таке діяння передбачає волю покривдженого пробачити, і воно може бути лише добровільним. Так, це я, мене скривдили, я вирішив пробачити. Так? Чи нас скривдили, ми вирішили пробачити. Одночасно одночасно. Тут ми вже входимо теж в доктрину соціальну церкви, так, наприклад, в компендіумі католицької соціального вчення там про це є, чи в різних соціальних енцикліках пап можемо про це читати. Одночасно пробачення не перекреслює справедливого виміру, який має нести кривдник. Інакше це би була карикатура на пробачення, правда, або, якщо брати аналогію зі Святого Письма, це було би очікування Божого пробачення без навернення зі своєї сторони. Uh-huh. Ось це так, якби ми хотіли пробачення від Бога, але не наверталися. Ну, ось ми далі продовжуємо грішити і одночасно просимо пробач нам. Це, про це написано теж в Святому Письмі, і пам'ятаємо притчу про те, як пробачив цей цар 10 тисяч талантів боргу одному, а той вийшов і почав дусити свого ближнього за 100 там монет, правда, тобто сам не навернувшись, отримавши велике пробачення. І тому цар з цього приводу розгнівався. Тобто з точки зору релігійної, якщо хтось особисто в ім'я Євангелія має свідомий добровільний намір пробачити кривдникові, то це так, це християнська чеснота, звичайно, і це всі до цього ми покликані, але це відбувається на особистому рівні, правда? На моєму особистому рівні. Це виклик для кожного з нас. У нас в кожному з нас тепер в серці і гнів, а в день навіть і ненависть. І чути слова «ніколи не пробачимо» і так далі. Так, тобто це на особистому рівні до нас заклик, правда, щоб пробачити, щоб по-християнськи стати понад цим. Натомість на суспільному рівні, а це рівень держави, рівень суспільства, рівень світової спільноти, правда, то цей мій особиста постава не може бути приводом вибачення злочинців його злочинів, якби нічого не сталося. Тобто вимір справедливості не може бути вибірковим. І злочинець повинен понести заслужене покарання за свої злочини у даному суспільстві. Правда? Але також навіть це особисте пробачення і поєднання неможливе без згоди на це самої жертви. Тобто не можна тут я вже якби натяк трошки є на певні символічні події, які між іншим теж відбувалися в Ватикані, там різні акти примирення, чи в Колізеї, чи де там в час хресної дороги, що хтось за нас робить пробачення. Правда, що ми жертва агресії, а ось ми вже тут символічно там в особі якоїсь там вибраної особи, громадянки України, припоєднаємося, поєднуємося і так далі. Це ми повинні особисто виразити це пробачення. Тома Аквінський, ось наш покровитель нашого інституту, він колись писав про пробачення в одному зі своїх трактатів, тобто в одній з частин свого твору «Сума теології», коли описував милосердя. Ось в іншому трактаті він описував справедливість, а тут милосердя. Він називає милосердя блаженством, там покликуючись на слова Христа з Нагірної проповіді, там «блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя». І також Тома Аквінський пов'язує милосердя, або пробачення з милосердям пов'язане. Тома Аквінський пов'язує милосердя з таким даром, є такий один з дарів Духа Святого, дар ради. Дар ради – це, власне, той один з тих дарів, який допомагає нам з Божою допомогою радити собі в житті, в усіх навіть найважчих життєвих ситуаціях. І дар ради дозволяє нам приймати правильні рішення. Іншими словами, пробачення не може бути з безрадності. Ось, коли хтось вже не дає раду, тільки пробачення має бути свідомим, вільним, і коли ми керуємося радою, нашою цим даром ради, а не ми притиснуті до стіни, ми безпорадні, безрадні, то вже немає виходу, то тоді пробачаємо. Правда, бо це знову-таки є фальшивим, а не свідомим і добровільним пробаченням. Тобто пробачення передбачає свідомість і добровільність. Крім того, у християнській традиції милосердя постійно пов'язується зі справедливістю. Тома Аквінський свого часу вчив, що Боже милосердя і справедливість є одне і те ж. Це потім стало таким в християнській традиції досить широко розповсюдженим вченням, що властиво то Божа справедливість – це є його милосердя, а Боже милосердя – це є його справедливість, і це взаємопов'язане. І особливо справедливість важлива для суспільства. І це є одним з головних завдань, ось між іншим, політики – підтримка і утвердження справедливості. Для цього існують закони, для цього існують міжнародні різні права і так далі. І тому церковна проповідь милосердя, так, не повинна перекреслювати суспільної справедливості, але її суттєво доповнювати. Подібно як, скажімо, сіль доповнює страву, дає їй смак. Ось святий Августин свого часу колись писав, це відомий його вислів з твору «Проград Божий», він каже, чим є держава позбавлена справедливості, як невеличезною зграєю злодіїв? Ось, тобто, якщо ми захочемо пробачити без справедливості, то входимо, правда, іншими словами, перефразовуючи, в зграю злодіїв. Однією з таких, власне, йде війна в нас, так? І це справа політична теж. Війна, між іншим, політична. І, як бачимо, політика – це не просто теорія з політичних справ, бо це політичне рішення почати війну. І з неї випливає потім, як наслідки, геноциди, екоциди, злочини, вбивства, знищення і так далі. Тобто, здавалося б, рішення політичне, тому всі ті, які там, це на так інша тема трошки, всі ті, які говорять, що вони поза політикою, то вони як говорили, що їм наплювати на всі ті злочини, вбивства, знищення і так далі. Бо ми ніби поза політикою. Політичні питання дуже важливі. І тому ось однією з таких політичних наслідків, політичних рішень є війна. Ось яка в нас тут в Україні йде. І між іншим теж політичні рішення є добрі, а є погані, а є злочинні. І за ці злочини належить справедливе покарання. І тут милосердя, яке проголошує, між іншим, Євангеліє і церква, не може прикривати ці злочини. Не можна, ось я часто в дискусії щось там говорю про це, про то, про злочини чи когось, то починають мені, а де ваша любов? А де ваше милосердя? Не можна злочини прикривати любов'ю. Не можна говорити, коли я кажу, ось той гвалтівник гвалтує жертву, це злочинець, справедливо, і хтось мені, де твоя любов? Не можна, це карикатура. Мусить бути справедливість. Правда? І свого часу теж пригадую, папа Бенедикт XVI писав в одній зі своїх енциклік, а власна енцикліка називається «Deus Caritas Est», «Бог є любов'ю». І ось там він, докладно я собі знайшов, в 28-му номері пише, так, «Церква не може і не сміє вдаватися до політичної боротьби, щоб суспільство стало більш справедливим. Це якби не наша справа. Вона не може і не повинна посідати місце держави. Однак, вона не може і не повинна залишатися осторонь, коли йде боротьба за справедливість. Вона повинна включитися в неї через розумову аргументацію, пробудити духовні сили, без яких справедливість, що завжди вимагає зречень, не матиме успіху і не розвиватиметься. Соціальна справедливість не може бути завданням церкви, її повинна створювати політика. Однак вона дуже зацікавлена у досягненні справедливості через відкритість пізнання і волі до вимог добра. Ось, тобто ми не виконуємо, церква не виконує функцію держави, ми не є, як то кажуть, не вмішуємося в політику в тому сенсі, що ось стаємо політиками, але як ми, якщо ми є сіль землі чи світло світу, то насвічуємо ці питання, досолюємо, щоб це стало якось стравним, ці всі речі, які теж є політичні, правда, і додаємо до них ось цього християнського духу.
Отже, ще раз, так. Соціальну справедливість створює політика, однак церква може тільки підтримувати це, так? Ну, вона не є в політиці.
Світло Євангелія так. До цих питань. Uh-huh. Тобто маємо різні соціальні питання, такі як війна, такі як воєнні злочини, такі як, не знаю, геноцид, голодомор, екоцид, знищення і так далі, агресія. Це лише одні з питань, правда, соціальні питання, це багато різних питань, це є і праця, і родина, і робота, і так далі. Ось ці, які тепер нас особливо стосуються, якими ми живемо на щодень, то тут ось завдання церкви освітити ці питання світлом Євангелія. Між іншим, цим займалася Другий Ватиканський собор і виразив це вчення в енцикліці про церкву у сучасному світі, енцикліка, яка називається «Радість і надія», «Gaudium et Spes». Ось там ці питання теж, це офіційне вчення церкви, і, між іншим, там ці питання розглядаються. А теж потім, то, що я вже говорив, компендіум соціального вчення католицької церкви виданий був, то там теж питання війни, миру, пробачення, справедливості і так далі розглядаються. Ось. І тому нічого дивного, що сьогодні багато не лише мислителів, журналістів, це там політиків роздумовують над цими питаннями, але вже після великих злочинів, особливо 20 століття, правда, Європа пережила дві світові війни, різні голодомори і так далі, і винищення, то почали і теж ось після початку агресії Росії проти України, тобто вже не лише ці мислителі чи філософи, але вже й багато теологів, навіть пишучи про милосердя і пробачення, говорять це в контексті справедливості. І таким чином повертаються не лише до біблійної традиції, але й до отців церкви, які теж про це писали і не розмивали цю справедливість милосердям, тільки це вкомпоновували одне в друге, що милосердя, пробачення неможливо без справедливості, тобто без навернення. Ось, тобто тепер, можна так сказати, гасло «неможливе милосердя без справедливості» стало чимось очевидним і нормальним, але також і це є християнське, після досвіду, повторю, всіх тих концтаборів і так далі, інших злочинів проти людства. Тобто, коротко кажучи, прощення кривдника і злочинця завжди є можливе. І може настати. Навіть вчення церкви до цього заохоче. Головне, щоб було виконані такі умови. По-перше, що це жертва сама особисто має пробачити. Не хтось за неї пробачає, чи не хтось її змушує до цього, чи вводить її в безрадний стан, правда, наприклад, окуповує і повністю вже немає ніякого виходу, то там ми пам'ятаємо ці часи. Україна була поневолювана багато разів, багато віків. І потім народ, який вже жив тут на цій території наш, ну то вже не мав ніякого виходу, ну то вже призвичаюся до тієї імперії, в якій жив. І дехто на це посилається. Ось ви теж відбудовували ту імперію, ви в ній жили, не було виходу. Були час від часу якісь повстання, які придушувалися, і все. І потім вже остання навіть імперія радянська, яку ми, а тепер нова хоче відродитися, радянська, ну то ми пам'ятаємо, дехто згадує щасливе своє дитинство. Mm-hmm. Ось після концтаборів, після всього-всього, що людям, ну ніби було добре. Це, щоб жили в сім'ї народів. Ну так, це не є справедлива сім'я народів. Mm-hmm. Це є поневолення, коли ти вже ось просто так званий стокгольмський синдром. Ось, коли ти починаєш, вже жертва починає захоплюватися насильником після певного часу. Тобто, перше, жертва особисто має пробачити. По-друге, це має відбутися після справедливого осуду суспільством злочинця. Ну, тобто, не може бути спочатку пробачення, мир, дружба, а вже потім колись, або може і ніколи, засуд чи суд над злочинами. Ось так закриваємо очі, і третє, власне, бажано, щоб усвідомив злочинець свої злочини, свою провину, проявив вибачення, щоб крім пробачення, це умова, правда, перший крок до наступного майбутнього поєднання, перення і так далі між народами, то має бути ще вибачення. Ні, це бачимо зі сторони Німеччини, яка була раніше нацистською, потім стала вже демократичною. Все одно вони взяли на себе відповідальність і постійно вибачалися за ті ось 12 років правління Гітлера, які принесли стільки горя і стільки смертей іншим народам. І тоді наставало примирення між Францією і Німеччиною, між Польщею і Німеччиною, між і так далі всіма іншими країнами і Німеччиною, правда? Звичайно, що бувають випадки примирення без прощення. Це так можна сказати, це винятки, так? Коли це така політична, можна сказати, акція така йде, якась чи держава, чи хто, чи політики, якийсь такий крок вперед. Це дипломатія, так? Підписують якісь, ще не настало в суспільстві прощення, але вже якісь документи підписуються і взаємні, і так далі. Це такий приклад знов-таки з Німеччиною, так?
Так.
Там, ну, в народі ненависть до німців ще була роками і роками.
Так.
А Федеративна Республіка Німеччини вже існувала. Так, то тут демократичну Німецьку то не рахуємо, це була колонія Радянського Союзу. Там, але йдеться про Федеративну Республіку Німеччини, то вона вже існувала і мала якісь міжнародні стосунки з іншими державами, все вже вела і дипломатію, і так далі. Але в народі ще не було до кінця, що ось сильно там вибачили відразу. Це наступне покоління, можливо, вже до цього дійшло. Тобто маємо такі приклади, правда? Так багато країн, зрештою, примирилося після воєн і всіх інших, але це щось об'єктивне. Проте на суб'єктивному рівні прощення ще не відбулося. Тобто людина особисто деколи не в змозі простити за злочини не те, що злочинців, але його потомкам. Чи взагалі представникам того, його народу, його країні. Це вимагає часу. Власне, можливо, зміни поколінь. Бо рани не заживають швидко. Звичайно, з другого боку, Христос прощав під час завдавання йому ран. Додавав, що правда, що ті злочинці не знали, що чинять. Сьогодні я переконаний, що кривдники знають, що чинять.
Так, можливо,
там народ дещо засліплений, наприклад, російські громадяни своєю пропагандою. Хоча багато з них теж в курсі, що відбувається, і читаючи теж різні чати і різні дискусії, там просто панує принизливе відношення і до українців, і до України, і ненависть. І відповідно, якщо там хтось когось винищує, бомбить, то там є радість. Правда? Тобто, а з другого боку, ну так, можливо, хтось там і дійсно несвідомий дивиться ті свої новини і не знає. Але політики, ті, які розпочали, вже безпосередньо приймали рішення розпочати війну за підтримки своїх співгромадян, то вони, напевно, знають, що чинять. Правда? І тобто в будь-якому разі реалістично дивлячись, пробачення, звичайно, колись настане, але те колись, з огляду на глибину ран, ще десь далеко, це напевно буде після зміни цієї влади, яка в Росії зараз, і їхніх всіх, яких пов'язані з цією владою, і свідомості там тих громадян. Це, коротко кажучи, зміни того імперського, загарбницького, а властиво злочинного мислення на якесь нормальне людське, державне, суспільне мислення. Правда? Ось тоді, можливо, в українцях на особистому рівні буде можливе ось це примирення. Тобто послідовність повинна бути збережена. Спочатку ми боремося, правда, йде боротьба. Ось це те, що, знову повертаючись до Заходу, що трошки на Заході деколи не розуміють. Ось у нас йде боротьба, захист. Ось уже досить війни, треба припиняти. Що припиняти? Боротьбу? Захист? Ні. Спочатку йде боротьба, це перший крок. У нас зараз немає виходу. Спочатку має бути перемога. Перемога мається на увазі, що ми звільняємо свої території. Не там десь йдемо, не знаю, як колись ходили, треба було дійти до столиці тієї країни, Не, нам вистачить, щоб ми звільнили свою територію. Правда? Тобто це перемога. Спочатку справедливість. Препарації, повернення, відбудова всього, суди над злочинцями, правда, які це скоїли і так далі. Усвідомлення далі, правда, сторони тої країни, що вона накоїла. Розкаяння, тоді вже примирення і прощення. Ось це етапи, деяким відведено інколи багато років. Правда, якщо ж ми порушимо цю послідовність, то це може призвести до повторення злочинів, бо непокаране зло має тенденцію відроджуватися і збільшуватися. І це ми не раз бачили в історії, правда?
В нашій історії навіть. Так.
В нашій історії теж, звичайно. Бо не може бути примирення зі злом.
Так.
Примирення зі злом і прощення злочинця, який на це прощення використовує на ще більше зло. Тобто така підступність, ось нібито, як то дехто використовує і вдає, то, що він, правда, вже примирливий став, але це затище перед черговою війною. Ну, приклад наш, то звичайно, що тут ми звичайно обурювалися, але світова спільнота проковтнула анексію Криму. Анексія Криму і частини Сходу України – це була підготовка до широкомасштабного вторгнення.
Так,
це рано чи пізно мало відбутися. Ось там трошки відтягували ми, як могли це декілька років, але потім ось воно настало. Тому що злочинець не був покараний. Дехто вже там почали деякі, не знаю, шоу, зірки, а це так і так далі. Ми тепер це вже бачимо. І виступи в країні агресорі, і спільні спортивні змагання з представниками країни агресора, і світова спільнота взагалі чемпіонати проводила в країні агресорі. Ось це його лише заохочувало до подальших злочинів. І так далі. Тобто нікому в голову не приходило проводити якісь там виступи чи щось там, чи олімпіади в Німеччині, коли почалася Друга світова війна.
Так.
Що остання олімпіада відбулася перед початком Другої світової війни, що це теж, напевно, була трошечки помилка там в кінці 30-х років, але вже потім нікому в голову нічого не прийшло мати спільного з агресором. Натомість тут ось маємо цей приклад до 2022 року, а і тепер подеколи є тут і там якісь такі примирливі, правда, заклики деяких організацій, спортивних, соціальних, інших, щось, правда, що там Путін, це він злочинець, а решта то ні. Це є звичайно, що є омана і неправда. Тому примирення і прощення має бути, коротко кажучи, якимось добром. Це є якесь добро, а не перемішання цієї акції, примирення зі злом. Бо тоді вийде зло. Правда, можливо, ще навіть більше. Ось такі роздуми, правда, щодо цього питання, якось у мене виникають. Правда, і це, думаю, варто усвідомлювати теж, якось доносити суспільству, людям на заході. Це, здавалося б, очевидні речі, вони викладені у вченні церкви і так далі. І надіюся, що в цьому напрямку теж піде і керівництво, і Ватикану, і ось цей представник, який сьогодні, значить вчора, приїхав, чи сьогодні, до України, сьогодні там відвідав Бучу, кардинал Дзюпі, щоб ось якось такою місією саме, щоб це заклик до посередництва примирення ніколи не від'єднувався від справедливості.
Отже, цей заклик звучить зі сторони Ватикану? От в цей алгоритм і послідовності, який ви сказали щойно, спочатку має відбутися наша перемога над окупантом, справедливість, суди над злочинцями, усвідомлення, третє, четверте, розкаяння злочинця, тоді примирення, а лише тоді прощення. Чи ми разом дивимося з Ватиканом в такому напрямку і з таким алгоритмом?
На жаль, деколи враження, що там інакше це бачать. Що деколи таке враження, що тут відбувається якийсь конфлікт рівносторонній, що є дві сторони, які між собою воюють, де, напевно, у Ватикану є якісь такі аналогії до якихось африканських конфліктів, де якісь два племена себе напали, не могли щось поділити історично там щось, і просто треба було їх розійняти, перестати постачати зброю одному племені чи другому, і тоді там припиняли. Ось якесь таке враження, деколи маю, що так бачать, що є два. З одного боку є Україна, яка ще підсичується НАТО і Заходом, тобто якась одна політична сила, тобто властиво це Захід, США і НАТО використовують Україну, а з другого боку є Росія, її інтереси, там ще Китай десь за спиною, і друге. То треба ось розійняти ці дві сили, і тоді настане ось, тобто бракує цього бачення злочинних політичних намірів Росії окуповувати, розширюватися, захоплювати, вбивати і так далі. І тому не можна ставити в цьому, щоб правильно розв'язати цю нашу біду, війну, то якщо буде поганий алгоритм, що ось це дві рівнозначні сторони, одні і другі воюють, треба, щоб одні і другі припинили, то тоді буде все мир. Ні, не буде мир, бо це жертва, яку гвалтують, не є на тій самій рівнозначній стороні полковник. То це ось це усвідомлення, думаю, у Ватикані повинно теж, між іншим, настати, хтось повинен це доносити.
Ну що ж, здається, що в нас є серйозний виклик, а власне в Ватикані, і в Ватикан також сподіваємося, що ми в цьому сенсі якби будемо спільно дивитися в одному напрямку. Сподіваємося. Дякую вам, отче. Так, просто мегапродуктивна катехиза про біль і запитання, які стоять зараз у нас. Навіть слухачі ось пишуть, що те ж саме запитання щодо Ватикану звучить у багатьох. Декілька. Ну, будемо молитися, будемо діяти. Отже, дякую за катехизу. Друзі, у повторі зможемо почути її вже сьогодні ввечері. Цікавий алгоритм катехизи, і так послідовно, чи ви виклали, я навіть уважно слухав, занотовував, записував. Дякую вам щиро. З нами в ефірі директор Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського, отець Петро Балах. До наступної зустрічі і разом до перемоги. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, всіх благ, до зустрічі!